Pyhä evankeliumi Matteuksen mukaan. Luvusta 17 kuulkaamme. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat: kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään: mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle: lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopea raha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Apostoli Paavali käsittelee epistolatekstissämme esivallan oikeuksia ja tehtäviä. Esivalta on, kuten apostoli tekstimme ensimmäisessä jakeessa ilmoittaa, Jumalan asettama. Kukaan ei saa valta-asemaansa Jumalan sallimatta. Siksi jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Jumala hallitsee luomakuntaansa kahdella tavalla. Maailmassa esivallan kautta, kirkossaan hengellisesti, sanallaan. Kirkkomme virallinen oppitunnustus opettaa näiden hallintatapojen erosta seuraavasti. Koko tätä Kristuksen valtakunnan ja maallisen valtakunnan välistä eroa koskevaa uskonkohtaa on meikäläisten teoksissa valaistu kaikkien hyödyksi. Siitä opetetaan, että Kristuksen valtakunta on hengellinen, toisin sanoen valtakunta, joka panee sydämessä alulle Jumalan tuntemuksen, Jumalan pelon ja uskon, iäisen vanhurskauden ja iäisen elämän. Tämän elämän kestäessä meidän on kuitenkin sallittua tässä maailmassa käyttää hyväksemme sitä laillista yhteiskuntajärjestystä, joka on voimassa sen kansan keskuudessa, jonka parissa me elämme. Aivan samoin kuin meidän on lupa käyttää hyväksemme lääkintätaitoa, rakennustaitoa tai ruokaa, juomaa ja ilmaa. Evankeliumi ei myöskään säädä uusia yhteiskuntajärjestystä koskevia lakeja, vaan opettaa meitä olemaan kuuliaisia voimassa oleville järjestyksille, olivatpa ne pakanoiden tai keiden hyvänsä säätämiä. Näin kirkkomme tunnustuskirjat tämän opinkohdan tiivistävät. Ja tätä on, ystävä, kahden valtakunnan kansalaisuus. On huomion arvoista, että Paavalin esivalta oli pakanallinen. Rooman valtakunnan lait olivat kaukana oikeudenmukaisista, saati sitten kristillisistä. Siitä huolimatta apostoli käskee jokaista tottelemaan Rooman viranomaisia. Kristitty ei voi valikoida, mitä lakeja noudattaa, mitä ei. Niin kauan kuin esivalta ei määrää toimimaan Raamatun sanan vastaisesti, sitä on toteltava. Raja menee tässä. Pietari toteaa apostolien tekojen 5. luvussa: enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Tunnustuskirjamme tiivistävät tämän totuuden näin. Kristittyjen tulee välttämättä totella esivaltaansa ja sen lakeja, mikäli ne eivät käske tekemään syntiä, sillä siinä tapauksessa heidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Mikäli valtio vaatii kristittyjä toimimaan uskonsa vastaisesti, he pyrkivät vaikuttamaan viranomaisiin, jotta välttäisivät nämä vaatimukset. Lailliset pyrkimykset vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin tai puolustaa oikeuksiaan eivät ole väärin. Paavali itse vetosi keisariin ja roomalaisen kansalaisoikeuksiin, kun esivalta kohteli häntä väärin. Voit lukea tästä apostolien tekojen luvuista 22 ja 25. Paavali jatkaa, että se, joka vastustaa esivaltaa, nousee Jumalan säädöstä vastaan. Koska viranomaiset ovat saaneet valtuutuksensa Jumalalta, heidän vastustamisensa on Jumalan vastustamista. Apostoli antaakin vakavan varoituksen. Sellainen tuottaa tuomion. Esivallalla on jumalinen tehtävä. Sitä ei ole asetettu niiden peloksi, jotka toimivat oikein, vaan niiden, jotka toimivat väärin, niin kuin Paavali teroittaa. Yksi esivallan tehtävistä on hillitä pahaa. Siksi sen on uhattava väärintekijää rangaistuksilla. Sitä, joka toimii oikein, esivallan tulee puolestaan kiittää. Niinpä kristityllä on lupa ja velvollisuuskin turvautua esivaltaansa. Martti Luther kirjoittaa tästä näin. Sinun tulee pidättäytyä omasta kostosta ja ennemmin kärsiä ja odottaa taivaallista tuomaria. Hän ei tahdo hoitaa virkaansa niin uneliaasti ja välinpitämättömästi, kuin maallisella esivallalla toisinaan on tapana. Mutta ei Kristus käske sinua tässä vaikenemaan ja kiellä valittamasta esivallalle, kun sinulle tehdään vääryyttä. Nyt sinä kysyt, enkö pyydä kostoa nostaessani kanteen minulle vääryyttä tehnyttä vastaan? Vastaus, kyllä. Ja siinä teetkin oikein, kun teet sen lain ja järjestyksen mukaan ilman vihaa ja kiukkua lähimmäistäsi kohtaan. Sillä se ei ole sinun oma kostosi, vaan Jumalan kosto, jonka hän on määrännyt, jotta pahennus estettäisiin ja jokainen saisi pitää omanansa. Näin uskonpuhdistajamme meitä opastaa. Apostoli jatkaa, ettei esivalta kanna miekkaa turhaan. Sen tulee suojella kansalaisiaan, heidän vapauttaan ja omaisuuttaan, tarvittaessa voimakeinoin. Omia kansalaisiaan, jotka rikkovat raskaasti lakeja, viranomaisten on rangaistava. Jumala kostaa vääryydet asettamansa esivallan kautta. Vieraiden valtioiden harjoittamaan väkivaltaan esivallan on vastattava puolustussodalla. Yksityisellä kristityllä on toki tietty vapaus olla ilmoittamatta itseensä kohdistuneita rikkomuksia viranomaisille, mikäli rikkomus on lievä eikä aiheuta hänen perheelleen kohtuutonta vahinkoa. Vakavista rikkomuksista jokaisen on kuitenkin ilmoitettava poliisille. Epistolatekstimme sanoin myös oman tunnon vaatimuksesta. Kristitty ei nimittäin saa vaikeuttaa esivallan työtä jättämällä vakavia rikkomuksia ilmoittamatta. Emme siis alistu esivallan alaisuuteen ainoastaan sen tähden, että sillä on oikeus rangaista niitä, jotka kieltäytyvät tottelemasta, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähden, että se on Jumalan järjestys. Ja koska viranomaiset ovat Jumalan palvelijoita, voimme hyvällä omalla tunnolla toimia esivallan viroissa. Kristitty ei tee väärin suorittaessaan sotilaspalvelusta, käyttäessään poliisina voimakeinoja tai langettaessaan tuomarina rangaistuksia. Verotuskin on osa Jumalan järjestystä, ja kristityn tulee maksaa veronsa kuuliaisesti. Maksamme veroja, jotta esivalta voisi hoitaa tehtäviään. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa verovarat kaiken lisäksi käytetään pääosin yhteiseen hyvään. Terveydenhuoltoon, koulutukseen, oikeus- ja poliisilaitoksen toimintaan, sosiaalityöhön ja maanpuolustukseen. Verotus voi toki olla myös kohtuutonta. Siinä tapauksessa kristitty pyrkii vaikuttamaan sen tasoon laillisin keinoin. Veronkierto on väärin. Paavalihan sanoo, antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Evankeliumitekstissämme Jeesus puhuu temppeliverosta. Vuosittaisen temppelipalveluksen ylläpitämiseen käytetyn veron maksaminen oli jokaisen yli 19-vuotiaan juutalaismiehen velvollisuus. Veron suuruus oli 0,5 sekeliä, eli 2 drakmaa. Se vastasi noin 2 päivän käypää palkkaa. Veronkantajien Pietarille esittämä kysymys heijastelee heidän epäilyksiään. Onko Jeesus halukas maksamaan temppeliveroa? Kuinka hän siihen suhtautuu? Aiempaa opetusta saaneena Pietari tietää vastauksen. Kyllä mestari maksaa. Jeesus tietää keskustelusta ja esittää kysymyksensä Pietarille ennen kuin tämä ehtii siitä keskustelusta edes kertoa. Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät veroa ja tullia? Vierailta, eivät lapsiltaan. Lapset ovat vapaat. Ja tässä, ystävä, on tärkeä opetuksen sana. Jumalan lapsetkin ovat omassa tunnossaan vapaat temppeliverosta. Maallisessa yhteiskunnassa jokainen on velvollinen maksamaan veronsa, mutta Jumalan valtakunnassa omastaan jakaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhteiskunnassa olet siis sidottu yhteiskuntajärjestykseen ja lakeihin. Kristuksen valtakunnassa olet vapaa. Olethan Jumalan lapsi. Hän on antanut ainokaisen poikansa täyttämään lain vaatimukset sinun puolestasi ja vapauttamaan sinut synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Jeesus eli täydellisen elämän sinun sijastasi. Hän antautui kärsimyksiin ja ristin kuolemaan sinunkin syntiesi tähden. Jumalan pojan kallis sovintoveri valui hänen 5 haavastaan sinun lunastushintanasi. Synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki rikkomuksesi, kaikki laiminlyöntisi, koko syntisyytesi on annettu anteeksi Jeesuksen tähden. Ja tähän anteeksi antamukseen sinut puettiin pyhän kasteen hetkellä. Siinä sinut puettiin Kristukseen. Sait pelastuksen. Ja sen saat uskolla tänäänkin omistaa. Olet vapaa synneistäsi. Olet vapaa kadotustuomiosta. Olet vapaa lain pakosta. Tämän saat uskossa omistaa. Ja siitä sanan ja Herran pyhän ehtoollisen hoitamana elää vapaana. Vailla lain pakkoa, vailla pelkoa, iloiten ja kiittäen. Tätä on evankeliumi. Siihen ei saa lisätä mitään ehtoja ja pakkoja. Pakolliset verot eivät siis kuulu Jumalan valtakuntaan, vaan maalliseen yhteiskuntaan. Siksi kysymmekin, miten sitten tulisi suhtautua kirkollisveroon. Jeesus antaa omalla toiminnallaan hyvän esimerkin. Pietari sai neuvon hakea hopearaha kalan suusta ja maksaa vero. Mitäpä siitä ongelmaakaan tekemään? Kristittykin voi siis maksaa hyvällä omalla tunnolla kirkollisveroa, kunhan muistaa, ettei se saa sitoa omaa tuntoa. Siitä ei saa tulla uskonnollista suoritusta, jolla yritetään ansaita jotakin, vaan se tulee ymmärtää vapaaehtoiseksi tueksi Jumalan valtakunnan työlle. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 5. luvussa, vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. 2 valtakunnan kansalaisuus on siis sitä, että olemme yhtä aikaa maallisessa yhteiskunnassa kuuliaisia esivallalle, kunhan se ei määrää toimimaan Jumalan tahtoa vastaan, ja hengellisessä Jumalan valtakunnassa täysin vapaita kaikesta pakosta Kristuksen tähden. Aamen. Tunnustamme pyhän yhteisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.